21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 1-iyun juma. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha AQShning alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakatlar ro'yxatidan chiqmoqchi.
U kim? U yomon yo'lda yurdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan. U o'zi mayli, farzandi bor-ku, u to'yga chaqirmaydi, maktabda bolasi aytadi. Bu sani otang ekstremist ekan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashxobod.
Olmaqdan so'ylab turmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha AQShning alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakatlar ro'yxatidan chiqmoqchi. Mirziyoyev AQShdagi muzokaralarda diniy e'tiqod erkinligini ta'minlashga qaratilgan yo'l xaritasini hayotga tatbiq etish niyatini bildirgan edi. AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiyasi so'nggi o'zgarishlarni inobatga olgan holda 2018 yilda ham O'zbekistonni alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakatlar qatorida qoldirdi. Bu xulosaga mamlakat qamoqxonalarida hamon minglab diniy mahbuslar saqlanayotgani, diniy ekstremizmga qarshi kurash usuli e'tiqod erkinligini cheklashda davom etayotgani sabab bo'lgan.
So'z erkinligi, din erkinligi va shularni talab qilishni boshlashgandan beri boshlashganda bularga bosim bo'lgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistondagi inson huquqlari, jumladan diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat Shavkat Mirziyoyevni AQSh safari davomida muhokamaga chiqqan mavzulardan. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti bilan uchrashuvda diniy e'tiqod erkinligini ta'minlash bo'yicha keng qamrovli yo'l xaritasini hayotga tatbiq etishga qat'iy tayyor ekanligini aytgan. Bu bayonot O'zbekistonni alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakat ro'yxatidan chiqishiga asos emas. Ammo bu va'daning amaliyoti O'zbekistonni bu ro'yxatdan chiqarishi mumkin. Diniy e'tiqod erkinligi O'zbekiston uchun hamon og'riqli masala. Mirziyoyevning diniy siyosatdagi islohotlari sezilarli o'zgarish qilmadi. 90% musulmonlardan iborat aholi e'tiqodda an'anaviylarga, adashganlarga bo'lingan. Qamoqda saqlanayotgan minglab diniy mahbuslar shu adashganlar hisobiga to'g'ri keladi. Prezident Mirziyoyevni hokimiyatga kelgan dastlabki paytlaridan xalqqa mashhur qilgan qadamlarida diniy vaziyatga doir bayonotlar muhim o'rin tutdi. Mirziyoyev diniy jamoatchilikka iftorlik bergan birinchi prezident hisoblanadi. Shuningdek, diniy mahbuslarga nisbatan af qo'llash vakolatidan ham Mirziyoyev birinchilardan bo'lib foydalandi. Diniy ekstremizmda ayblanib qamalganlar, aqidaparastlikda gumonlangan dindorlarga nisbatan ham Mirziyoyevning munosabati bir qarashda marhamatli ko'rinadi. Karimov davrida qora ro'yxatga kiritilgan 17,000dan oshiq kishini 16,000ga yaqini bu ro'yxatdan o'chirilgani e'lon qilindi. Mirziyoyev davrida diniy mahbuslar ozodlikka chiqa boshladi. Prezident adashgan dindorlarni jamiyatga qayta qo'shishga, ularni ajratib qo'ymaslikka chaqirdi. Hatto ekstremistlar adolatsiz sudlov qurboni bo'lgani, ularni davlat, jamiyatning o'zi ekstremistlarga aylantirgani haqida ham gapirdi.
Nima uchun biz uni qamayapmiz? Odamlar beparvo bo'lmas kerak. Odamlarga biz ertangi kuniga ishonch paydo qildirishimiz kerak. G'urur, iftixor paydo qilishimiz. Biz mana 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan. 17 mingdan 16 ming odamni 6-7 oyda biz yaxshi hayotga ushlab spiskadan olib tashab, u o'zi mayli farzandi bor-ku, uni to'yga chaqirmaydi, maktabda bolasi aytadi, bu sani otang ekstremist ekan deydi.
Bu bayonotlardan qat'iy nazar, O'zbekiston hamon diniy motivlar bilan qamalgan, vijdon tutqunlari sifatida e'tirof etilgan mahbuslar soni bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri. O'zbekiston qamoqxonalaridagi diniy mahbuslar soni aniq emas. Huquq faollarining taxminiy hisoblariga ko'ra, ular soni 12 mingdan oshiq. O'zbekiston hukumatı bu mahbuslarni diniy ekstremistlar ekanligini ta'kidlab kelgan. Yangi hokimiyatning pozitsiyasi ham shunga yaqin. Har holda mahbuslarning aksariyati hamon qamoqda qolyapti. AQSh xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi O'zbekistonni alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakat sifatida qayd etib kelayotganligining sabablaridan biri ham shu. Ammo hammasi emas. O'zbekiston hukumati islom ekstremizmi tahdidi sabab qilib ko'rsatilayotgan din erkinligini keskin cheklash borasidagi umumiy siyosatidan voz kechgani yo'q, deyiladi jumladan komissiya xulosasida. Komissiya O'zbekiston diniy ayblovlar bo'yicha yuzlab fuqarolarni qidiruvga bergani, ularni ushlash, topshirish bo'yicha arizalar jo'natayotgani, ko'plar O'zbekistonga majburan topshirilayotganiga ham diqqat qaratgan. O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuzda ayblanib, xorijda qochqinlikda yurgan Farhodning Amerika ovoziga aytishicha, qidiruvdagi o'zbekistonliklar topshirilishida xorijdagi elchixonalar faol ishtirok etadi.
O'zbekistonda Malayziyadagi konsullarining xodimlari kelib, otasiga va bu bolaga juda ham katta ta'zik ko'rsatishgan, ya'ni sallarni biz polyuboma olib ketamiz O'zbekistonga. Sallarni hech kim himoya qila olmaydi. U uni ham pravozashitniklar ham YSPChning 39-chi reglamenti ham sallarni polyuboma olib ketamiz deyishgan. Elchixonaning xodimlari u bolani Malayziyaning aeroportidagi politsiya mahkamasiga kirib turib, shantaj qilgani, ugrozat qilganligi haqidagi menga ma'lumot berishgan va bu ma'lumotlar bor. Shu elchixonaning xodimlari aralashuv jarayonida shu bolani O'zbekistonga ekstraditsiya qilishdi.
Rasman qidiruv berilganmi ularga nisbatan?
Rasman qidiruv berilgan 159-chi statya bo'yicha O'zbekistonda, ya'ni konstitutsiyaga tajovuz. So'z erkinligi, din erkinligi va shularni talab qilishni boshlashgandan beri boshlashganda bularga bosim bo'lgan. Va shu bosimga chida olmasdan bular O'zbekiston tark etib Egiptga uchishgan.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiya O'zbekistondagi vaziyatdan kelib chiqib AQSh hukumatiga o'z tavsiyalarini beradi. Jumladan unda diniy mahbuslarning aksariyati saqlanayotgan jasliq qamoqxonasini yopishga erishish, tinch diniy faoliyati yoki dinga tegishli ekanligi uchun qamoqqa olingan mahbuslarni ozod etilishi, O'zbekiston hukumatini alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakat ro'yxatidan chiqishi uchun islohotlarga undash kabi tavsiyalar keltirib o'tilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qo'shma Shtatlar Eron bilan imzolangan xalqaro yadroviy bitimdan chiqdi. Davlat kotibi Mayk Pompeo Eronga 12 ta shart qo'yib, bitimni yangilashga chaqirmoqda. Eron va Yevropa davlatlari bunga ko'nadimi? Amerika ovozi Davlat departamentida siyosat bo'yicha katta maslahatchi Brian Hook bilan shu mavzuda gaplashdi. Prezident Donald Trump bitimni bekor qilganiga salkam 3 hafta bo'ldi. Oq uy yangi strategiya ustida ishlamoqda. Bir necha kun oldin davlat kotibi Mayk Pompeo 12 punktdan iborat AQShning Eronga talablarini ma'lum qildi.
Right, so these 12 things that I listed.
Eron rahbariyatidan ko'p narsa so'rayotganimiz yo'q. Shunchaki oddiy rahbarlarga o'xshab tutishsin o'zlarini. Suriya, Yaman, Iroq, Livandagi sarguzashtlarga xalq pulini sarflashmasin. Xalqqa bosh bo'lishsin. Mamlakatni yuksaltirishsin. Buning uchun mavjud resurslardan foydalanishsin, deydi Pompeo. Davlat departamentida siyosiy qarorlar bo'limi rahbari Brian Hookning Amerika ovoziga aytishicha, Tehron bu shartlarni qabul qilmasa, Eron bilan ish qilayotgan kompaniyalar nishonga olinadi.
Our goal is to have a treaty.
Bitimga erishishni istaymiz. Ikki tomonlama aloqalarda o'zgarish qilishning turli yo'llari bor. Oldingi rahbariyatdan Eron yadroviy shartnomasi meros bo'lib qoldi bizga. Ammo buni shartnoma deb ham atab bo'lmaydi. Bu harakat dasturidir. Unda imzolar ham yo'q, dedi rasmiy. Biroq ba'zi tahlilchilar nazarida yangi yondashuvdan natija chiqishi qiyin bo'ladi. Agar Yevropalik ittifoqchilar va mintaqadagi boshqa hamkorlar uni qo'llab-quvvatlamasa,
it is incredibly difficult.
Buni bir harakatda amalga oshirish o'ta qiyin bo'ladi. Yevropaliklar buni yaxshi tushunadi, shuning uchun amaldagi bitimdan chiqmaydi. Uni mukammallashtirishga harakat qilishadi, deydi Georgetown universitetidan Aryan Tabatabay. Boshqa ekspertlar fikricha, Eron rahbarlari mas'uliyatliroq bo'lishi uchun yil boshida hukumatga qarshi namoyish qilgan xalq bilan muloqotni yaxshilash zarur.
The Iranian people speak for themselves.
Eron xalqi o'z manfaatlarini o'zi himoya qila oladi. Hukumatning xorijdagi amaliyotlariga qarshi namoyish qilib, ko'chalarga chiqqan odamlar kimni ayblashni yaxshi biladi, deydi Demokratiya himoyasi jamg'armasidan Benham Bentaleblu. Trump ma'muriyatining Eronga qarshi so'nggi sanksiyalari Islomiy Respublikaning oliy diniy raisiga aloqador shaxslar va guruhlarni nishonga oladi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Asadulla Ixtishom yozuvchi va shoir. Bolalar uchun kitoblar yozadi. O'zi Balx universitetining adabiyot fakultetini tamomlagan. Uning maqsadi Afg'onistondagi har bir bolani kitobga, kitobxonlikka qiziqtirish.
Kitob va she'r, tarona, qissa va taronahoy folklor kidar guzashtaho.
Kitoblarda ertak, she'r, bolalar qo'shiqlari o'rin olgan. Xalq og'zaki ijodidagi ertak va qissalar batamom yo'q bo'lib ketmasdan to'plam yaratib qo'yishni xohladim. Tarbiyaviy ahamiyatga ega hikoyalar kamayib ketgan, deydi u. Yozuvchining o'zi mutolaani sevarkan, bolalarda ham o'qishga mehr uyg'otishni istaydi. 2 yildan beri maktablarga qatnab kitob tarqatadi. Hikoyalar, deydi u, bolalar tafakkurini rivojlantirishga hissa qo'shadi. 3000 ga yaqin kitob chop etib ulashdik. Maktablarda ham qo'llanilmoqda. Qo'shni viloyatlardagi maktab, kutubxonalarga ham yuboryapmiz, deydi u.
Kitobxonaxo makotibi davlati xususiy.
Bolalarga ham kitoblar manzur bo'layotganini ko'rish mumkin.
Kitobi bir modalama.
Ertaklarni o'qib, ulardan o'rganaman, deydi 3-chi sinf o'quvchisi.
Yod bering. Kitobxondan xuvast.
O'qish mazza, zehnni o'tkir qilarkan, deydi yana bir bolakay. Bolalarning qiziqishidan o'qituvchilar ham mamnun. Kitobxonlik madaniyatini oshirish va targ'ib qilish kelajak poydevori. Yoshligidan kitobga mehr qo'ygan bolalarning rivojlanishi boshqacha bo'ladi, deydi o'qituvchi Muhammad Ismoil. Balx viloyatida aksar bolalar kutubxonalarga qatnay olmaydi. Asadulla Ixtishom bu bo'shliqni to'ldirmoqda. Mirvoiz Bizxon, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Amerika Qo'shma Shtatlar Adliya vazirligi hujjatsiz muhojirlarga ularning huquqlarini o'rgatuvchi dasturni qayta ko'rib chiqmoqda. Qariyb 20 nohukumat tashkilot tomonidan yuritiladigan bu kurslar ishlari immigratsiya sudida ko'rilayotgan advokati yo'q odamlarga maslahat beradi. AQSh sud huquq tizimi qanday ishlashini o'rgatadi. O'tgan yili 53 ming odamga shunday xizmat ko'rsatilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pensilvaniya shtati York okrugi qamoqxonasi. Bu yerda saqlanayotgan hujjatsiz emigrantlar bilan uchrashish uchun deyarli har kuni turli tashkilotlardan kelishadi. Bugungi orientatsiya yopiq eshiklar ortida o'tkazilmoqda, kameralarga ruxsat yo'q. AQSh Adliya vazirligi moliyalaydigan bu darslar mahbuslarga imkoniyatlar haqida ma'lumot beradi, deydi o'qituvchilardan biri Fernanda Castillo.
Our main goal is to provide them with what are their rights.
Asosiy maqsadimiz ularga huquqlarini, immigratsiya sudidan nima kutishni tushuntirish. Tizimdan qanday yordam olishni o'rgatamiz. Ixtiyoriy ravishda AQShni tark etish haqida ham gaplashamiz, deydi u. York qamoqxonasida jinoyat sodir etgan mahbuslar qatorida noqonuniy migrantlar ham saqlanadi. Ayrimlari AQSh Meksika chegarasida ushlangan, ko'plari jig'ib Iron.
But I have the ones that are very, they have a lot of hope. They feel that they are going to be able to win the case.
Darslarimizda umidga to'la, sudda yutib chiqishiga ishonadigan odamlar bor. Boshqa tomondan najotsiz immigrantlar ham bor. Ular Meksikada oilalari, bolalari, kasalmand qarindoshlariga yordam berishadi. AQShga shuning uchun ishlashga kelishgan. Ularning ahvolini tushunaman, yordam berishga harakat qilamiz, deydi Fernanda Castillo. Huquqiy savodxonlik dasturini yurituvchi tashkilotlardan biri Pensilvaniya immigratsiya markazidir. Markaz rahbari Meri Stujinskiyga ko'ra, dastur ham muhojirlar, ham immigratsiya sudlari uchun foydali.
But it allows someone when they're done with that class to have a better sense of whether or not they have any hope of staying.
Orientatsiyadan o'tganlar AQShda qolish imkoniyati bormi yo'qmi bilib oladi. Qoladigan bo'lsa, buning yo'llarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qonun doirasida chorangiz qolmasa, sudyaga mamlakatni tark etaman deb ochiq aytgan ma'qul. Vaqt, mablag' tejaladi. Dasturning foydali jihati shuki, butun sud tizimasi samarali ishlaydi, deydi Stujinskiy. AQSh Adliya vaziri Jeff Sessions avvaliga programmani to'xtatib qo'ygan edi. Ammo Senatga chaqirtirilganda hozircha moliya uzilmasligini bayon qildi. Vazirlikning Amerika ovoziga bildirishicha, huquqiy savodxonlik kurslari 2012-yilgi tadqiqotda ko'rsatilganidek, davlatga pul tejashda yordam berishi aniq emas.
When you can sort through people and help them orient them towards
Ammo Pensilvaniya immigratsiya markazi direktori fikricha bunga shubha yo'q. Immigrantlar o'z huquqlarini bilishi vaqtni tejaydi, sudlar ishini yengillashtiradi, deydi u. Tramp ma'muriyati programma taqdiri bo'yicha bir qarorga kelguncha qamoqda saqlanayotgan immigrantlar bu darslarga qatnashishi mumkin. Bill Rogers, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
SpaceX kompaniyasi yaqinda Kaliforniyadan yana bitta raketa uchirib, orbitaga sun'iy yo'ldoshlarni chiqardi. Xususiy kompaniyaning koinot kengliklaridagi muvaffaqiyatlaridan boshqa firmalar va tadqiqot markazlari ham ruhlanmoqda.
Kosmosda uyg'onish davri desak ham bo'ladi. Tijoriy sektorning fazoviy loyihalariga qiziqish uyg'onib, ajoyib narsalarga guvoh bo'layapmiz,
deydi Planet kompaniyasidan Will Marshall. Bu loyihalarning nafaqat koinotda ish olib borayotgan odamlarga, balki yerdagilarga ham foydasi bor.
Yerni turli burchaklardan har kuni tasvirga tushirayotgan 200 ga yaqin sun'iy yo'ldosh ishlab turibdi. Ilgari bunday tasvirlar bir yilda bir yoki bir necha yilda bir marta suratga tushirilardi,
deydi Marshall. Bir yil davomida olingan tasvirlarda Tesla kompaniyasining gigazavodi qurilishi jarayonini ko'rsa bo'ladi. Ushbu texnologiyaning qo'llanilishi yerdagi hayotga bilvosita yoki bevosita ta'sir qilishi mumkin.
Masalan, sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotdan hosildorlikni oshirishda foydalansa bo'ladi. Fermerlarga qachon o'g'it solish yoki sug'orish kerakligi aytiladi, yoki xarita tuzuvchi kompaniyalar internetdagi xaritalarini mukammallashtirishi mumkin. Davlatlar esa bu ma'lumotlardan chegara xavfsizligini yaxshilashda yoki tabiiy ofatga qarshi chora ko'rishda foydalansa bo'ladi.
deydi Will Marshall. Milli xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi sun'iy yo'ldoshlar ham bor.
Bir necha oy oldin orbitaga uchirilgan sun'iy yo'ldoshda lazer aloqa vositasi o'rnatilgan. U orqali yerga sekundiga 200 megabit tezlikda katta hajmdagi ma'lumotlar uzatiladi. Bunday sun'iy yo'ldoshlar bir-biri bilan aloqa qila oladi. Yerni kuzatayotgan sun'iy yo'ldoshlardan ko'cha xavfsizligini ta'minlashda qo'llansa bo'ladi,
deydi Aerospace korporatsiyasidan Stiv Isakovits. Yerni aylanayotgan xalqaro fazo stansiyasi ham yirik kompaniyalar va ilmiy markazlarni qiziqtirmoqda. AQShning stansiyadagi laboratoriyasida fazogirlar yordamida yer sharoitida o'tkazib bo'lmaydigan tajribalarni amalga oshirish mumkin.
When you remove the gravity vector,
tortishish kuchi o'zgarishi bilan boshqa harakatlarga guvoh bo'lamiz. Masalan, tortishish kuchi bo'lmasa, jismlarning cho'kish qobiliyati, qaynash yoki sovish kabi konveksiya jarayoni, suv yoki suyuqlikda suzish qobiliyati yo'qoladi,
deydi mutaxassis Jennifer Lopez. Xalqaro fazo stansiyasi yer atrofini bir sutkada 16 marta aylanib, o'ta yuqori haroratlar va nurlanishga duch keladi va turli tajribalar uchun o'ziga xos muhit bilan ta'minlaydi. Stansiyadagi ayrim tajribalar yerdagi odamlarga foyda keltirishi mumkin. Masalan, suyagini yo'qotgan bemorlarga yordam berishi mumkin bo'lgan bir tajribani olaylik.
Fazoda suyakning yo'qolishini, mushaklarning kichrayishini, vaznsizlikning biologik sistemamizga ta'sirini o'rganish foydalidir,
deydi Lopez.
Koinotda imkoniyatlar behisob. Shulardan biri Mars,
deydi Space Angels kompaniyasi rahbari Chad Anderson. AQShning fazoni o'rganish boshqarmasi insonni Oyga va Marsga yuborishga hozirlik ko'rarkan, tijoriy kompaniyalarning koinotning yerga yaqin hududlarini o'rganishga qiziqishi tobora ortib bormoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Kremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtonda joylashgan Kongress kutubxonasining ochilganiga 218 yil bo'ldi. Kutubxonaga AQShning ikkinchi prezidenti Jon Adamsning tashabbusi bilan 1800-yilda asos solingan. Hozirga kelib dunyoning eng katta va boy kutubxonasi hisoblangan Kongress kutubxonasidan hikoya qilamiz. Amerika ovozi studiyasida men Farog'at Eshbekova. Kongress kutubxonasidagi manbalar bilan tanishib chiqish uchun inson butun umrini kitob o'qishga sarflasa ham vaqt yetmaydi.
Kutubxonada ko'proq bo'lganim sayin kam narsa bilishimni tushunyapman.
Jon Kol yarim asrdan ortiq Kongress kutubxonasida tarixchi bo'lib ishlaydi. U kutubxona sir-asrorlarini, bu joy bilan bog'liq hikoya va afsonalarni yoddan biladi. Bu haqda soatlab gapirishi mumkin. Hatto kitobxonlarga madad beruvchi ruhlar, masalan, Spafford ismli xotirasi o'tkir kutubxonachining bo'lganini, uning ruhi shu yerda doimiy kezib yurishini aytadi.
But the legend is that he could tell you
Spaffordning ruhi qaysi kitob qayerdaligini kitobxonlar qulog'iga shivirlar ekan. Ko'plab o'quvchilar Spaffordlar izlayotgan kitobni topib berishda yordam bergani haqidagi afsonalarni aytishadi.
Sobiq prezident Thomas Jeffersonning kitoblar kolleksiyasi kutubxonada muhim o'rin olgan. 1812-yilda kutubxonani Britaniya harbiylari vayron qiladi. Jefferson o'z kitoblarini kutubxonaga sotib, uni tiklashda yordam bergan. Afsuski, kitoblarning 3dan 2 qismi 1851-yil yong'inida yo'q bo'lib ketgan.
Yashil tasmalar asl nusxa degani. Kitob o'rnida bo'sh quti turgan bo'lsa, buyurtma berilgan manbaning kelishi kutilayotganini anglatadi.
Kongress kutubxonasida nafaqat kitoblar, balki xaritalar, telefon ma'lumotnomasi, ko'zi ojizlar uchun Braille shriftida yozilgan matnlar va ularning audio nusxalari ham saqlanadi. Kutubxona katta bo'lishiga qaramay, joy muammo.
Kolleksiyamizga kuniga 10 mingta yangi kitob qo'shiladi. Qayergadir joylash kerak shuncha narsani. Amallayapmiz, lekin joy haqiqatda muammo.
Joy, mablag' va so'nggi texnologiyalar doimiy e'tibor talab qiladigan masalalar. Kutubxona Kongress qaramog'ida ekan, bu muammolarning hammasini hal qilsa bo'ladi. Farog'at Eshbekova, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. On VOA 1's Border Crossings.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.